Rīgā no šodienas uz divām nedēļām sākas pasaules koru olimpiādi. Tātad Rīga kļūst par pasaules koru galvaspilsētu. Un uz pasaules koru olimpiādu Rīgā ierodas 27 tūkstoši dalībnieku no visas pasaules. Tas ir dalībnieku skaita rekords gan pašai olimpiādai, gan Rīgai kā pilsētai, kas uzņem šos dalībniekus, jo tik daudz skaitlīgu pasākumu Latvijas galvaspilsēta līdz šim vēl nav piedzīvojis. Līdz nākamās nedēļas beigām Rīgā notiks apmēram 100 dažādu pasākumu, un tā būs iespēja iepazīties ar ļoti plašu kultūras daudzveidību un izpratni par to, ko nozīmē dziedāt. Un, lai stāstītu vairāk par to, ko varam gaidīt no pasaules koru olimpiādas, studijām man pievienojušās kolēģis Baiba Kušķe. Labrīt!
Labrīt! Labrīt!
Un Māra Rozenberga.
Labrīt!
Labrīt! Bet sāksim visu ar īsu ieskatu šovakar gaidāmajā atklāšanas koncerta aizkulisēs.
Kuris uziešana mums būs tikai no augšas. Nākam 15 minūtes iepriekš jau sēžam skaisti savās vietās, atkārtojam noskaņojamies dziesmai, atkārtojam tekstu.
Jūs tāds pirms jūtas, lūdzu! Don't you hear me crying? Don't you hear my call?
Jā, lūk, neliels ieskats koru olimpiādas atklāšanas koncerta aizkulisēs un atgādina, ka studijā man kolēģis Baiba Kušķe un Māra Rozenberga, un sākšu ar jautājumu Mārai. Māra, tu pati piedalīsies olimpiāde. Kāda atmosfēra valda?
Nu, atmosfēra ir tāda visnotaļ pacilāta, bet vienlaikus arī mazliet satraukta, jo lielākā daļa koru, kas piedalās olimpiādē, piedalās arī pašās sacensībās, līdz ar to ir arī liela gatavošanās konkursiem, bet tas, ko mēs tikko dzirdējām, tas ir svētku pasākums, tas ir atklāšanas koncerts, un tas bija neliels fragments no vakardienas mēģinājuma, kur jau arēnā Rīga dienas vidū no darbiem un studijām, kam nu vēl ir izbrīvējušies apmēram 600 koristu bija sanākuši uz mēģinājumu un tieši ar šo Renāru Kauperu un kora dziedāto Welcome to my country labi pazīstamo dziesmu šovakar arī tiks atklāta sastotā pasaules kora olimpiāda. Kopā ar koristiem šajā atklāšanas koncertā būs solisti dejotāji Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris un lai arī uz skatos būs tikai Latvijas koristi, tas būs tā kā tāds aicinājums un apsveikums visiem, kas ir ieradušies. Apmēram 95% no publikas būs ārzemnieki, visi šie Rīgā jau sabraukušie kori no 74 valstīm, un tāpēc arī pasākums pats notiks angļu valodā, bet televīzijas tiešādi būs ar tulkojumu latviski. Viss sāksies ar simboliskā miera zvana iezvanīšanu, kas ir līdzīgs simboliskā lāpa olimpiskajās spēlēs sportā. Un koncertu veidotāji ir īpaši gribējuši akcentēt, ka olimpiāda notiek Latvijā, tāpēc valstu karogus nesīs jauniešu tautas tērpos un arī skatuves noformējumam. Centrā ir tāda liela tautiska sakta un etnogrāfiska elementa, to jau vakar varēja mēģinājumā labi redzēt. Arī programmā būs tautiski akcenti, dziedās folkloristi, par tādiem mūsdienīgākiem ritmiem rūpēsies ansamblis elektrofolk, skanēs arī pūc vējiņi, būs Ērika Ešenvalda komponētā kora olimpiādas himna, Imanta Kalniņa mūzika. Programma tāda nepārāk gara, bet ļoti enerģiska, un jāsaka, patiešām šobrīd Rīgu jau ir piepildījuši tūkstošiem koristu, ko var labi redzēt arī Rīgas centrā, kur viens skaties, tur ir staigā ārzemnieku grupiņas ar krāsainām kartītēm kaklā, un arī kāds dzirdams lidot šobrīd rīsts skudru pūznis, un tāpēc rīkotāji aicina arī rīdziniekus būt iecietīgiem, atsaucīgiem, jo ļoti daudz no šiem cilvēkiem Rīgā būs pirmo reizi un iespējams nevarēs atrast visu tūlīt un uzreiz. Ar to ir jārēķinās, ka šobrīd šīs divas nedēļas Rīgā patiešām būs ļoti daudz ārzemnieku. Jā, nu un šie cilvēki ir no ļoti, ļoti dažādām valstīm. Baibi, varbūt tu var pastāstīt vairāk, jā, no kurienes un kādā skaitā tad viņi visi ir.
Jā, mēs attiecībā uz olimpiādu daudzkārt esam lietojuši šos vārdus vērienīgi un grandiozi, un jāsaka, ka šoreiz tas nemaz nav pārspīlēts, jo tiešām tas ir lielākais pasākums Rīgā kopš neatkarības atjaunošanas. Ir bijis NATO samits un ir bijis pasaules hokeja čempionāts, tāda liela pasākuma, bet neviens no tiem tik lielu dalībnieku skaitu nav pulcējis. Un interesanti arī, ka tā ir lielākā olimpiāda vispār visā olimpiāžu vēsturē, jo olimpiādas notiek no 2000. Gada ik pa diviem gadiem, un ne Amerikā, ne Ķīnā, ne Austrijā, un arī citvieti tik liels dalībnieku skaits nav bijis, un es jau esmu to iemācījies no galvas šo nedēļu laikā, un tie tā tad ir 27 tūkstoši dalībnieku no 460 koriem, kas pārstāv 73 valstis. Kora olimpiāde saistās, es domāju, arī ar vārdiem pirmo reizi, un es domāju, ka pirmo reizi Rīgā mēs arī sastapsim nu tik daudz nacionālu cilvēku sastāvu. Daži ir mērojuši ļoti tālus ceļus. Es zinu, ka tālākais koris ir braucis no Austrālijas, un tie ir 15 tūkstoši kilometru, bet ir arī kori no Dienvidu Amerikas, piemēram, no Bogotas, Kolumbijā, no Karaka Kasas Venecuēlā, no Trinidadas un Tobago, ir arī nemazums koru no Āfrikas, pārstāvēti ir Namībija, Kenija, Uganda, Nigērija, no Āzijas tālākajiem nostūriem ir kori no Indonēzijas, Taizemes, Singapūras, Malaizijas. Vēl tāds interesants fakts, ka visvairāk koru olimpiādē piedalās no Latvijas, un tie ir 102 kori, bet nākamā skaita ziņā ir Ķīna, un tie ir 82 kori. Un iespējams, ka tas ir tā likumsakarīgi, jo, kā izrādās, tad Ķīnā ļoti pēdējā laikā attīstās šī koru kustība, un koru tradīcijas kļūst aizvien populārākas, un to apliecina arī diriģents Ivars Cinkus, kurš pirms kāda laika bija koru olimpiādē, tieši kas notika Ķīnā ar savu vīru kori Gaudēju Āmusu, savā grupā, protams, izcīnot zelta medaļu, kā jau tas Latvijas korim pienākas. Un varbūt tagad varam paklausīties, ko Ivars saka par Ķīnas koriem, jo galā tie būs 82 Rīgā sastopami.
Ķīnā tā masu dziedāšana ir ļoti, ļoti aktivizējusies. Vispār tas ir Āzijas reģionā ļoti raksturīgi, arī Dienvidkorejā. Dienvidkorejā gandrīz katrā mazajā sēdžā ir viens profesionāls kors, kur vada koriešu diriģenti, kuri izglītojušies ārzemēs. Viņi sūta savus diriģentus uz ārvalstīm, lai tie apgūst rietumu izglītību un tad brauc atpakaļ un to arī iepazīstina dažādas Āzijas tautas, jo viņiem pašiem tā speciālists nav. Viņi arī aicina diezgan daudz rietumu mūzikas speciālistu strādāt pie viņiem, tā kā tā kultūras apmaiņa Āzijā ir ļoti, ļoti augstā interesē šobrīd starp Ķīnu un rietumiem, un tas ir brīnišķīgi. No Ķīnas koriem es lielu, es redzējis jauktos un bērnu kors. Un, protams, tā Ķīnas muzicēšana ir daudz, daudz, daudz savādāk, kā mēs esam pieraduši dzirdēt Eiropā, gan no skaņveides principi, gan arī no mūzikas saprotams, un tieši tāpēc tā mums, rietumniekiem, ir ļoti, ļoti interesanti. Un es ļoti ar lielu nepacietību gaidu, kā tas viss sintezēsies tajā mūsu Mežpara koncertā.
Vēl pie šī piebildīšu, ka olimpiādas laikā būs ļoti interesantas meistarklases, un viena no tām būs tieši par ķīniešu kormūziku, ko vadīs Honginans Jangs, un tās laikā ik viens varēšot iemācīties un kopīgi nodziedāt ar visiem arī 2 līdz 3 ķīniešu dziesmas.
Bet kādi būs tie lielākie koncerti?
Un jāatzīst, ka es ar lielu skaudību klausos par šīm meistarklasēm, piebilstot vēl pie tā, ko Baiva teica, jo man kā koristē pašai daudz ko no tā viss nesanāks redzēt, jo es koristi laiku pavadu pārsvarā mēģinājumos, bet patiešām, ja jums ir iespēja aiziet uz daudziem no šiem koncertiem un meistarklasēm, tad noteikti izmantojiet to iespēju, jo kultūras dažādība patiešām būs fantastiska, un to arī apliecinās šie koncerti, kas 2 nedēļas notiks kopā vairāk nekā 100, un jau rīt arēnā Rīga būs pirmais zvaigžņu koncerts, kurā kopā ar slaveno vokālo grupu no Zviedrijas The Real Group piedalīsies arī virkne Latvijas mākslinieku. Nākamajā dienā būs arī Real Group solo koncerts, bet viens no vērienīgākajiem un koru olimpiādēs, man liekas, līdz šim nepiedzīvotiem pasākumiem būs lielkoncerts Meža parkā. Tas būs ārā lielkoncerts svētdien, ar kuru rīkotāji grib parādīt to mūsu dziesmu svētku tradīciju un kopā dziedāšanas noskaņu, jo tur kopā ar 10 000 Latvijas dziedātāju, kuri izpildīs dažādas latviešu kormūzikas pērles, pēc tam vēlāk viņiem pievienosies vēl arī apmēram 7 000 koristi no citām valstīm, kāps uz Meža parka lielās estrādes un kopā dziedāsim spirituels, arī operas melodijas un visi kopā vienosimies arī Mārtiņa Brauna Saule Pērkons Daugava, ko izdziedās tad ne tikai Latvijas, bet arī citu valstu kori. Starp lielajiem koncertiem noteikti būtu jāpiemina arī Baltijas zēnu kuru koncerts Lielajā ģildē 14. jūlijā, kur viesos būs pazīstamais amerikāņu komponists Mortens Lauritsens. Viņi atskaņos kopā Lauritsena darbu Luksa Terna. Šajā vakarā, šajā pašā vakarā jūs jau redzat, cik ļoti pārklājas viss šie lielie pasākumi arēnā Rīga, savukārt uzstāsies izcilie The King Singers un 16. jūlijā uz operas skatuves. Viņi, šis lieliskais ansamblis, vienosies unikālā projektā ar latviešu Xylem Trio un Latvian Voices, īpaši viņiem rakstītā Erika Ešenvalda darbā, kur The King Singers dziedās arī latviešu valodā.
Par visiem koncertiem neizstāstīsim, mums laika vairs nav, bet par pašām sacensībām, kad būs tās sāksies?
Jā, tad jāsaka tiešām savas privilēģijas tiem, kas dzied, un savas tiem, kas nedzied. Sacensības sāksies, kora konkurss sāksies jau rīt, bet varbūt es piebildīšu par to, kas interesants ir tieši skatītājiem, un tie arī ir šie konkursi, jo uz tiem skatītāji var iet bez maksas, un tajos kora sacentīsies 29 kategorijās, un līdzās tādām ierastām kategorijām būs tās augtās tematiskās kategorijas, kas, es domāju, būs ļoti, ļoti interesanti, jo, nu, piemēram, tautas mūzikas kategorija, tur katrs koris atklās tieši katra tautai raksturīgo, un tur būs ne tikai ko dzirdēt, bet arī ko redzēt, un arī tur būs kustības, jo būs tāda skatuviskā tautas mūzika, piemēram, tad es domāju, Latvijas publikai ļoti interesanti varētu būt arī džeza, gospeļu un spiričelu kategorija, un kurā īpaši, es domāju, izcelsies kori no Amerikas, un vēl tāda neparastāka, es domāju, būs barbershop muzicēšana, kas Latvijā vēl pavisam maz ir izplatīta. Tad, kā jau minēju, šos konkursus var vērot bez maksas, tikai tā ļoti rūpīgi ir jāizpēta olimpiādas mājas lapā singriga.lv, šīs te konkursu norises vietas un uzstāšanās laiks, tad bez maksas var vērot arī draudzības koncertus, un ļoti interesants ir arī olimpiādas meistarklases, tas gan ir par maksu, bet nu, tur ļoti, ļoti interesanti viesi pasniedz mācības.
Nu, noslēgumā varētu piebilst, ka ar olimpiādu sarīkošanu Rīgā šobrīd ir piepildījies diriģenta Imanta Kokara savulaik izsapņotais sapnis, ko viņš luloja jau no 90. Gadu vidus, darbojoties pasaules kora padomē. Pasaules lielākā kora sacensība patiešām ir ieradusies Latvijā.
Jā, bet skaidrs viens, ka visu nevarēs redzēt.
Protams, ir ļoti rūpīgi jāizvērtē programmu, un tas ir neizbēgami tieši tāpat kā olimpiskajās spēlēs sportā, kur notiek paralēli daudz sporta notikumi, un ir jāizvēlas, kas tad ir prioritāte, kas ir interesantākais, bet es domāju, šeit tiešām katrs atratīs savai gaumei kaut ko interesantu, un ir koncerti gan par biļetēm, gan par brīvu.
Par kora olimpiādu stāstīja manas kolēģis Baiba Kušča un Māra Rozenberga. Paldies jums!